kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda Sooma oo ah dalladda ay ku mideysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaalilan. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Maantana waxaan ku eegi doonaa arday ka kala socday jaamacadaha gobolka Banaadir oo helay tababar ku saabsan muhiimadda nabadda iyo xalinta xiisadaha taagan. Hoos u dhac laga dareemayo ganacsigii ku tiirsanaa xoolaha ee magaalada Kismaayo sababo la xiriira abaaraha daran ee ka jira gobollada Jubbooyinka, iyo sidoo kale dood ku saabsan sida dhaqaale yarida haysata baarlamaanada maamul goboleedyada ay qayb kaga noqotay hoos u dhaca howlihii la xisaabtanka xukuumadaha. Aan ku bilownay arday ka kala socday qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ayaa helay tababar socday maalmo oo ay ku qaadanayeen muhiimadda nabadda iyo sida loo xallin karo colaadaha, iyadoo casharada uu bixinayay khabiir ka socday hay-adda u dhaqdhaqaaqda nabadda ee Ilays Nabad. Waxa uu ku soo aadayaa tababarkan xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka dhacayaan isku dhacyada beelaha oo ka dhasha khasaaro naf iyo maalba leh. Qaar ka mid ah ardayda tababarkan ka faa'iidaystay ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo tababar noocan ah ay qaataan, sidoo kalena ay arrintan ku dhiirigelinayso in ay ku laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen oo ay ku badan yihiin colaad beeleedyada si ay kaalin kaga qaataan sidii xal waara loogu keeni lahaa. Mahad Cabdi Xasan oo Muqdisho ku sugan ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa.
40 arday oo barata cilmiga siyaasadda iyo maamulkii cilmiga bulshada kana kala socday jaamacadaha Muqdisho, Umadda iyo jaamacadda Banaadir ayaa muddo toddobaad ah waxaa Muqdisho ugu socday tababar ku saabsan kahortaga colaadda iyo qiimaha nabadda ay leedahay. Cabdirsaaq Siyaad Xuseen oo ka socday jaamacadda Banaadir oo ka mid ahaa ardaydii ka faa'iidaystay tababarkaas ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horreysay uu qaadanayo tababar noocan ah, uuna dareensan yahay muhiimadda ballaaran uu ugu fadhiyo qiimaha kala duwan ee bulshada. Waxa uu tilmaamay isaga 5 sano ka hor in uu ka yimid miyiga Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud, halkaas uu ku waayay colaad qabiileed muddo soo jirsatay, xubno ka mid ah ehelkiisii uu ku jiro adeerkiisa oo ku dhintay sanadkii 2010-kii, sidoo kale aysan weli maskaxdiisa ka go'in raadadkii xumaa ay colaadda uga tagtay deegaankiisii. Cabdirsaaq wuxuu qorsheynayaa hadda in xilliyada fasaxa uu dib ugu laabto deegaanka uu ka yimid, halkaasoo weli ay ka jiraan dirirta qabiilka, isagoo doonaya inuu qayb ka noqdo daminta xiisadaha jira si aysan u sii galaafan naf kale, isagoo kaashanaya dhaqanka deegaanka. Waxa uu Sooma u sheegay inuu dareensan yahay haddii uu deegaanka ka bilaabo wacyigelin ku aadan muhiimadda ay leedahay nabadda in laga hortagi karo colaadda ay wax badan ka tari doonto beelaha dagaalka ka dhex jiro, maadaama uu qaatay intii tababarka uu socday sida loo xaliyo isku dhacyada hubeysan.
Maadaama aan horu arkin manaha bliis nabad aan ku soo korin oo khalalaasi ku jireen meelaha aan ku soo koro, si aan ugu faa'iideeyo dadkii macnaha aan ka yimid anigu aan ka soo jeeday ama gobolka aan ka soo jeeday oo kale, oo gobollada qayb ka mid ah gobollada ugu qalalaasaha badan gobollada Soomaaliya. Marka waxaan rajaynayaa markaan halkan ka tago gobolka u laabto inaan micnaha wax badan kusoo kordhiyo oo la xiriira nabadda. Dhallinyaradaas waxay kasoo kala jeedaan gobollada dalka oo colaaduhu ka socdaan. Marka dhallinyarada soo abaabulan waxay qayb ka qaadan karaan xal u helista colaadaha iyagoo ku laabanaya meelihii colaaduhu ay ka jireen.
Doctor Yuusuf Cumar Ibraahim oo loo wakiishay inuu bixiyo tababarkan ayaa ah gudoomiyaha hay-adda nabadda Ilays Nabad. Waxa uu sheegay in ujeedada tababarka uu yahay in ardayda la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sida loo xaliyo colaadaha. Waxa uu tilmaamay in ay jiraan baahiyo badan oo loo qabo in la sii kordhiyo tababarada noocan oo kale ah, maadaama dalka qaybo ka mid ah ay ka jiraan colaad beeleedyo. Waxa uu sheegay in gabdhaha iyo wiilasha qaata tababarkan uu kula dardaarmay inay sii gudbiyaan cilmiga ay qaateen, iyagoo xitaa adeegsanaya meelaha bulshada ay ku wada xiriirto sida internetka. Doctor Yuusuf ayaa Sooma u sheegay in dhallinyarada la siiyey tababarka haddii ay helaan taageero ku filan ay tagi karaan deegaano badan oo ka mid ah dalka si halkaas ay uga bilaabaan wacyigelino ku aadan muhiimadda nabadda.
وادتكي نبدأ قدبين لها هيك حيران تهاي لأن يردك البس دي فرصة لاسية هدي فرصة في عنا لاسية أو جواها ميجا تولوين ك فرصة يكون جاران قلب يلو سهلو أي حاجة لتجي لهايين قلب وحبر شاهان قلب تي وفوضين لها متقنا نبضين تا أنت قيبوين بكعياري كران هي ده وحبر شاهد جامعات كي سكولات كي وبدن بمتقنا كويا لا مثل ما دام بشرد وبدن إذا كنا شهاي عقلك وكوكير يا أنت وبرشا بدن لقو قبته لكن قبل هذا نفنتي إن الله تجو أيضا ومهم مركز ظروف تسامح لك
إفتن علي أحمد أو كمدة هي سديدي تمن جبر أو قاتس وبركن كان سعوت جامعة ومدى صوماليات أياد وقفر حسن إن أهيش توبر سيدان وكلاه كاو حل أكيني كرا دباتوين اسكو دعيادة خبيل أي كجرة ميله ميغة أي دلك وحاية المامتي إن مركي أي مقشو علاد أي سوحو السنة يسو قيريدة ووغي دي حبنا كلو كتر سن قويس كيدا أو كنفوهي علاد خبيل أو كجرتي ديغان ميغة كاه عرر دير أي كتر سن قبل كمودو سند كي لوكن لحي تبانكي حلغاس وإلى ألنايين حول حرادة وجوغي إفتن أو درينسن أهميادة إلا يدهي إن سن نبادها لوودة نولادو أيا كتلة جيرتا إيدي ساحيبة دادا إسكو ديغان كيهين سو أفجريدة علادة خبيل مركا لقارو حلقة فصحة إيا جامعة دا وحا إشيكتا إن هدي لهيلو توبرنو عانو كلاه أيا ران كران علادها كجرا قيبكا ميدا دالكا وحا إحوستي إفتن إن صوبتو ووين إيا جامعة دو قديغتو كوليادة سياسة دي إمام ملكي قيبة إكتاهي حالينتا mushkiladaha isku dhacaa ee ka taagan miiga magaalada Xardheer iyo deegaanka kale ka tirsan gobolka Mudug taa bedelkeedana dadka la fahansiyo muhiimada nabadda u leedahay nolosha iyo horumarka aadanaha
waxa badan ka faa'iiday oo nabadda oo la xariiro sida calaada loo joojin karo oo conflict resolution loo sameyn karo walaal waxa iga dhigantaa wax aad aad muhiim ah koos waxaan naqday qof aan awood u leh ina macnaha calaad maanta meel ay ka jirto in aan maanta aan garab ka geysan karo oo macnaha wax ka xalli karo in dhinac walba ay ahaato haa jiraan ani awyaashada ku dhamaada aftiyaashay adeerayaashay dad badan ku way oo inta lagu soo tiri karin
waa u mahadsan yahay wariyeena mahad oo warbixintaas dhala socodsiinayay ganacsatadii ku tiirsanaa miyiga gobolada Jubbooyinka ee ku ganacsanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xilligan wajahaya shaqo yari kadib markii abaarta ka jirta goboladaas ay laysay inta badan xoolihii ganacsatadan oo suuqyada magaalada ku iibin jiray hilibka xoolaha iyo caanaha ayaa qaarkood shaqooyinka isaga tagay kadib markii uu suuqa ku xumaaday halka kuwa kalena aysan dhaqaale ku filan ka soo saarin iyadoo dalka oo dhan maciishada ay tahay mid qaali ah ay haddana xaaladan waxa ay sii kordhinaysaa duruufta nololeed ee dadkan haysata Hibaan Maxamed oo Kismaayo ku sugan ayaa ka soo dirtay warbixintan.
Abaaraha daran ee ka jira gobolada dalka gaar ahaan tan Jubbooyinka ayaa saameyn xoogan oo dhinaca ganacsiga ku yeelatay. Dhaqdhaqaaqa ka jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose maadaama qaarkood ay ku tiirsanaayeen reer miyiga. Maxamuud Xasan Cabdi oo in ka badan 10 sano ka waalla ka ahaa Suuqa magaalada Kismaayo ayaa sheegay in abaartan oo kale aysan soo marin halka uu ku nool yahay ayna tahay markii ugu horeysay saameynta abaarta laga dareemay magaalada Kismaayo hadda aysan u shaqeyn sidii hore tan iyo markii ay abaartu ku dhufatay deegaanada miyiga ah waxa uu xusay in kawaanka hadda ay maalintii ku gowracaan in ka yar kala bar intii ay hore u gowraci jireen sabab la xiriirta qiimo sare oo ay ugu soo iibiyaan suuqa xoolaha ee Kismaayo oo xoolaha loo keeno dhif iyo naadir maxamuud ayaa tilmaamay in maalmaha qaar aysan shaqeynin maadaama ay waayaan xoola ay soo iibiyaan taas oo keentay in meesha ay ka baxdo biilka reerka isaga iyo dhowr qof oo kale oo kawaanka kala shaqeysa
run ahaantii markii hore qiimahan ku soo iibsan jirnay ma ahan qiimo kale ayaan haddana loogu iibiyaa anagna aan sii iibinaa markii hore waxaan ka heli jirnay saylada suuqa lagu kala iibsado sida wada ogsoonahayba wuxuu yimid abaarta ka jirta gobolka iyo guud ahaan geeska Afrika abaartaas oo aad iyo aad xoolihii loo la'yahay ay u dhamaadeen abaartaas ayaa na saameysay
bilihii October iyo November ee la soo dhaafay ayay dadka xoolo leeyda si aad u dareemeen abaaraha ayadoo la soo wariyay in meelaha qaar ay dadku ugu geeriyoodeen haraad dadka qaar koodna la soo sheegay inay ka soo guureen halkii ay ku noolaayeen waasi oo degan hadda aaga wabiga Ibrahim Geedi Faarax oo ah xoolo dhaqato ayay abaartu ka leysay in ka badan 100 neef oo isugu jira lo iyo ari labadii bil ee la soo dhaafay waxa uu suuqa xoolaha lagu iibiyo ee Kismaayo uu iibkeenay laba neef oo lo ah si uu dhaqaalaha ka soo xarooda ugu iibiyo qoyskiisa oo ka kooban 8 caruur iyo hooyadood wixii ay cuni lahaayeen waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dadkii xoolaleeyda ahaa ay dhibaato xoogan u geysatay abaarta maadaama ay qaar kood waasheen kadib markii ay dhamaadeen xoolihii ay dhaqan jireen waxa uu Soomaa u sheegay in lacagta uu ka helo iibka labada neef ay u dhaxayso 4-500 oo shilinka Soomaaliga halka markii hore halkii neef ay ku xisaabtami jireen dhowr milyan Ibrahim oo hadda ku nool deegaanka Laan Abaar ee duulaadka Kismaayo in uu la soo carar dhowr neef oo uga badbaaday xoolihiisa uuna keeno magaalada si uu ugu iibiyo biyo iyo bar wanaagsan maadaama uu ka mid yahay deegaanka ugu daran ee ay saameynta ku yeelatay abaarta
xooliyan kasoo go'ay dad ee dunyada isla markaana ka dhaqanay ag joogay ayaa maad horteeda ku dhamaanayaan gaaji iyo abaar awgadiyoon isla markaana waxba aan ka qaban karin oo boqolal xoolo ah isla markaana xoolihii aad uga dhamaadeen dad xataa waxaa jirto ay reer miiga kamida oo xoolihi ka dhamaad awgeed isla markaana u waashay balse aan ilmahaygi aan u gaarsiyo galaas ku caana isoo kale bilbiya ay iskaga dhaqdaan awgeed ayaa u gaarsiin lahaa ayaan ku bedelanaya maadaama ay in badan xoolo badan aan jeclaayo abaarti iga laysay balse labadan waxa u keentay si bal aan nafsadeeda ilmahaygi bal aan waan faray
sidoo kale abaarta ganacsiga ay saameysay ayaa waxaa ka mid ah dadkii ka ganacsan jiray iibka caanaha xoolaha ee ka iman jiray baadiyaha kuwaas oo hadda ah kuwa shaqo la'aan ah Faadumo Xasan Muuse waxa ay ku tiirsanayd shaqada iibka caanaha xoolaha muddo 6 sano ah laakiin markan waxaa soo wajahday shaqo aan joogto ahayn kadib markii ay gabaabsi noqdeen caanihii magaalada kaga iman jiray duuleedka waxa ay Soomaa u sheegtay in hadda ay mararka qaar u doonto meel aad uga fog Ismaayo caanaha marna ay soo waayaan halka marar qaarna ay soo helaan dhowr liter oo aan badnayn kuwaas oo ay sii iibiyaan dadka u baahan sidoo kalena ay san jirin raqo kale oo ay ku tiirsan tahay nolosha qoyskeeda oo ka kooban 8 caruur ah Faadumo waxa ay tilmaamtay in ka badan 25 liter oo caana ah ay iibin jirtay maalintii suuqa oo ay macaamiil fiican u haysatay balse sidoo kale ay jiraan haween iibinta caanaha ku shaqeysan jiray oo aan hadda wax shaqo qaban kuwaasi oo siyaabo kala duwan u dabar qoyskooda
aan waxaan ka heli jiray deegaano aan saas uga fogeyn magaalada haddana xoolihii ayaa meel fog u guuray way jirtaa oo saameyn dhaqaale ayay nagu yeelatay sababtoo oo ah waxaan ka ganacsan jiray oo noloshanada ka raadsan jiray caanaha kuwaasi oo hadda la ciriiri ku jira ama gabaabsi ku jira saas sabab la xiriirta xoolihii oo abaartii ay in badan oo kamid ah ay aafaysay ama ay laysay aan intii ka soo hadhayna dadataasid meel ay biyo iyo baad ba ka heli karaan
wili waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaaga Soomaa oo Muqdisho idinkaga imaanaya baarlamaanka maamul goboleedyada shanta ah ayaa u muuqda kuwa aan si wanaagsan u gudan shaqooyinka loo soo doortay oo qayb muhiim ah ay ka ahayd la xisaabtanka xukuumadaha ka jira deegaanadooda. Inkastoo ay xukuumadaha dowlad goboleedyadu dadaalayaan, haddana daadajinta adeegyada dawliga ah wali ma aha sidii looga baahnaa, iyadoo aysan ka muuqan cabsi ay ka muujinayaan la xisaabtankaga imaanaya baarlamaanadooda. Haddaba, qayb ma ka tahay dhaqaaleyrida haysata baarlamaanada maamul goboleedyada hoos u dhaca howlihii la xisaabtanka xukuumadahooda? Waan ku soo dhaweynayaa Maxamed Abukar iyo Cabdirashiid Cali barnaamijka wadaaga Soomaa. Doodan waxa si gaar ugu eegaynaa dhaqaaleyrida haysata baarlamaanka maamulada qayb ma ka tahay hoos u dhaca howlihii la xisaabtanka xukuumadaha. Waxaa ku hormaraya Maxamed Abukar bal soo dhawow maxay tahay waxyaabaha ay ahayd baarlamaanka maamul goboleedyada ka jira inay qabtaan oo hadda ay ka gaabiyaan.
Bismillaah ama santaaj Ahmed Tufo aan ku dhawaa barnaamijka sida aad ogsoonahay dalkan Soomaaliya waa dal federaal ah wuxuuna ka kooban yahay dowlad dhexe dowlad goboleed iyo gobol iyo degmo ka kooban dowlad goboleedyadu waa kala urdan badan yihiin waa kala waqti dheer yihiin sida dawladda goboleed ee Puntland oo dirsatay 20 sano iyo kubo 10 sano u dambeeyay la dhisay marka dilay barlamaanada dawlad goboleedada Kumbeer ku wara sameeyayna waxa waa waasay u kala waqti waxay naqaneysaa waqti qaadanaysa hay'adda barlamaanku waa hooyada hay'adaha waa marka iyada laga rabo inay la xisaabtanto fulinti laakiin sida muuqato kama jirto dawlad goboleedada qaar waa isku milmeen taasa kaanta marka in laga gaabiyo hormarka iyo waxqabadkii dawlad goboleedada ay gaari lahayd macna taasa keenaysa macna
Cabdirashiid maamul goboleedyada ugu badnaan laba magaalo oo hadda ay ku shaqeeyaan marka laga reebo maamulada dhamaantood adeegii dowliga ahaa ma daadajin sabab ma u noqonaysaa in xildhibaanada iska fadhiyaan oo aysan la xisaabtamin xukuumaddii adeegyadaas ay tahay inay fuliyaan
Nimasha aragtida fuga waa mahadsan tahay barnaamijkan waa ku dhowahay qodobka hadda ka dhawaajisay runtii gaabis weyn ka jiro markii laga reebo labada maamul goboleedyada macnaha magaalooyinka magaalada madaxda iyo magaalada kale oo maxaan ku dhahay oo uu waaweyn hadii laga reebo inta kale waxa umalaysaa weli xildhibaanada qaar xataa aanan tagin deegaanada ay ku sunta yihiin taasna waxaa dhihi karnaa adeegyadii guud ee ka wada gaabiyeen ayaa macnaha sabab u ah marka dhaqaale yarida oo maxaan ku dhahay xildhibaanada waa qayb ay ka tahay
waaya marka tusaale xildhibaan kasta oo ku jira baarlamaanka maamul goboleedyada deegaanka matala xildhibaankii aan deegaankiisa horumarka ka jirin uga baahan yahay bulshada inay tusaale ahaan caafimaadkii uu gaaro waxbarashadii ay gaarto dhismihii uu gaaro adeegii dawliga ah nidaamkiisa ay gaaraan aanu weli gaarin iyagu ma kula tahay inay kasoo baxeen ma taqaanaa doorkii loo baahnaa ee loo soo doortay
maya absolutely waana muuqataa runtii waxa arkaysaa xildhibaanadu inaysan qaar mar walba waxa ku xirta shakhsiyadda qofka iyada shakhsiyadda qofka meesha ku jirto oo inta badan aan la arkin ba xildhibaanku inuusan deegaankiisa waqti badan uu isku bixin haddana waxa aqabad ku ah mar walba inuu ka fikiro maxaa ku dhahay dantiisa oo kaliya maxaa yeelay waxa laga yaabaa asiga naftiisa mushaarkiisa inaysan si joogto ah u helin taasna waxa sabab mar walba ah dhaqaalaha maamul goboleedkaas macnaha inta uu gaarsiisan yahay marka waxaan leeyahay runtii waa adeeg ay ka wada gaabiyeen xildhibaanada
maxamedow adaa kugu soo laabanaya markii aad fiiriso baarlamaanka maamul goboleedyada ka jira qaarkood waxaa lagu arkayaa caasimada inay joogaan uusan deegaanadii laga soo doortay iyo deegaanada ay ku shaqeeyaan maamuladooda aysan jirin maxay tahay caqabada kale oo markii dhaqaaleyrida laga reeba ah oo hortaagan xildhibaanada inay xukuumadaha la xisaabtamaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka
waxyaabaha ugu weyn oo keeni kara isla xisaabtanka waxaa ka mid ah baarlamaan sidaan ogsoonahay baarlamaanadu waxay ka shaqeeyaan waa sharci dejin waa waxayna la xisaabtamaan xukuumadda marka qaar meesha kama marno siyaasad kama marno tusaale kale waxyaabaha ay madaxda dowlad goboleed isticmaala waxaa ka mid ah sida meeshan ay ugu imaanan isla xisaabtan waxaa suurtagal ah in xukuumadda uu soo dhisay madaxweynaha wasiirada wasiir dowladaha wasiir ku-xigeenada uu ka dhigo 50% xildhibaanada uu ka dhigo macna taas marka waxaa maasha keenaysa inay la waayo cid la xisaabtanta xukuumadda tusaale haddii baarlamaanka 80 xildhibaan yahay 50 wasiir laga dhigo meeshaas waxaa ka baxayo isheeg muxuu ahay aqlabiyadda baarlamaanka waxaa asana xukuumadda lagu xisaabtami lahayn marka caqabadda ugu weyn taasa keenayso marka waana mushkiladaha
waxa aaminsantahay marka hadii xildhibaanada laga reebi lahaa xukuumadda inay xisaabta dhab ay maan lahaa
sector taas tusaale ah xukuumad fulan dowlad goboleedka Puntland Puntland waxa waa xildhibaanadu iyo wasiirada waa kala madax banaan yihiin taas ka inta marka inay xildhibaanadu ku dhiiradaan hay'adda fulinta taas ka inta inay xildhibaanadu ku laabtaan deegaanadoodii wasiirada la xisaabtamaan qofkii gudu waa mas'uuliyadiisana ay marayaan waajibaadka macnaha looga baahnaa
way marka qaybii dambe dooddan soo gaarnay Cabdirashiid marka sidee lagu gudbi karaa caqabadan hadda taagan xildhibaanada badankood maamul goboleedyada ka jira haysta
runtii fikrad ahaan aniga waxay ila muuqataa oo lagu gudbi karaa marka hore in maxaa ku dhahay baarlamaanku ay u istaagaan si guud inay u istaagaan inay u adeegaan deegaanadooda taas lagu gudbi karaa ilaa
maxamed maxaraasi sanaysaadi
waxaan xasuusanayaa maxuu ahaa baarlamaanada dowlad goboleedyadu ku horta waxa la rabaa marka istiidada la dhisaayo waxaa jirta habraac loo dhisaayo waxaana faray constitution kan dhisay xildhibaanku waxa waayo markuu imaanayo oo ku xildhibaan noqonayo waxaa la rabaa kondiish shuruudaha looga baahan yahay markuu xildhibaan noqonayo kub inuu noqdo qof mas-uuliyaddii ka bixi kara inuu horta uu noqdo laba waxa shaqada uu qabanayo aysan ahayn shaqo hayraac ama inuu magac ka sameeyo keliya noqonne shaqa deegaanka lagu laabanayo inuu noqdaa muhiima taas marka waxaa meesha ka imaan doonta dhow baarlamaan garanaya waajibaadkiisa baarlamaan garanaya awooddiisa baarlamaan la xisaabtami karo dowlad goboleedka uu ka yahay sheeg muxuu ahay xubinta ka yahay garan karo
aada iyo aada ayaa umahadsan tihiin labadiiniba maxamed abuukar oo aqoonyahan kasoo jeeda hirshabeelle ah silimadana barnaamijka waxaa marti ku ahaa cabdirashiid cali oo isagana ah aqoonyahan kale oo kasoo jeeda maamulka galmudug labadiinaba waa idinkaga mahad celinayaa waqtigiina iyo sidaa fursada u siiseen barnaamijka inaad ka qayb qaadataan intaas ayaan maantana kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah maxay tahay in la sameeyo si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee muhiimadda nabadda nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidiin